Θα συνεχίσουμε απόψε πρώτα ο Θεός από την προς Κορινθίους επιστολή. Έχουμε διαβάσει τα 11 κεφάλαια, είμαστε στο τέλος του 11ου. Ο Απόστολος Παύλος, αν επαναφέρουμε στη μνήμη μας όπως είχαμε πει στο τελευταίο κήρυγμα πάνω στην προς Κορινθίους επιστολή, ξεκινώντας από τα δείπνα της αγάπης και από τα λάθη με τα οποία προσήρχοντας αυτά τα δείπνα της αγάπης οι Κορίνθιοι, έφτασε στο σημείο να αναφερθεί στο τι παρέλαβε από τον Κύριο ως προς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και ήρθε ακριβώς στο σημείο που αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στο πώς πρέπει να είναι ετοιμασμένος ο άνθρωπος για να μεταλάβει, στο τι συνέπειες έχει το να μεταλαμβάνει κανείς ανέτοιμος και πόσο επιβάλλεται πριν από την μετάληψή μας να κάνουμε ανάκριση του εαυτού μας. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος τα εξής: ώστε ως αν εστί τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος έστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Είπε προηγουμένως ο Σάκης Γάλαν εστίγεται τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνεται, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται. Και λέει τώρα, ώστε οποιοσδήποτε τρώγει αυτό τον άρτον και πίνει το ποτήριο της κοινωνίας του Κυρίου ανάξια, θα είναι ένοχος για ασέβεια, θα είναι ένοχος για βεβήλωση, που αποτολμά σε αυτό το ίδιο το σώμα και σε αυτό το ίδιο το αίμα του Κυρίου. Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο μιλεί εδώ ο Απόστολος Παύλος, πρώτα και κύρια δείχνει ότι αποδέχεται πως πράγματι όταν κανείς συμμετέχει στη Θεία Κοινωνία δεν παίρνει ψωμί και κρασί, όπως λένε οι ταλέποροι Ευαγγελικοί ή οι αντίχριστοι χιλιαστές. Δεν είναι σύμβολα του σώματος, όπως κάποιοι προχωρούν και λένε, αλλά παίρνει το ίδιο το σώμα του Χριστού μας και το αίμα του Χριστού μας. Παίρνει τον ίδιο τον Χριστό μέσα του. Μιλάει για τους αξίους και τους αναξίους, και ότι ο άνθρωπος ο οποίος τολμάει και πλησιάζει χωρίς να είναι έτοιμος το ποτήριο της ζωής, ενώ αυτό είναι ποτήριο ζωής, γι' αυτό γίνεται ποτήριο θανάτου, ενώ είναι ποτήριο αφέσεως, γι' αυτό γίνεται ποτήριο κατακρίσεως, κατακρίνεται, καταδικάζεται και γίνεται ένοχος βεβηλώσεως. Τον παρομοιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος αυτόν τον άνθρωπο με τους σταυρωτάς του Χριστού μας, οι οποίοι δεν άνοιξαν τις πληγές του Χριστού μας για να πάρουν το αίμα του και να κοινωνήσουν από το αίμα του, αλλά για να σταυρώσουν τον Χριστό, για να βεβηλώσουν τον Κύριο, για να ετοιμάσουν τον Χριστό μας. Με τον ίδιο τρόπο, λέγει, που οι σταυρωτές αντιμετώπισαν το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, με τον ίδιο τρόπο το αντιμετωπίζει και κάθε ένας ο οποίος προσέρχεται από συνήθεια και όχι από πόθο, ανέτοιμα και όχι με εξομολόγηση και με καθαρή καρδία στο ποτήριο της ζωής. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι ενώ το σώμα του Κυρίου μας αυτό καθεαυτό είναι πηγή χάρητος, δυνάμεως, αγιασμού, θεώσεως του ανθρώπου, χωρίς να έχει καμία ευθύνη αυτό το σώμα του Χριστού μας, για τον ανάξιο γίνεται πηγή κατακρίσεως και καταδίκησης. Βλέπετε, μετέλαβαν και οι 12 Απόστολοι, οι μεν 11 μετέλαβαν χωρίς κατάκριση, ο Ιούδας μετέλαβε ενώ είχε ήδη κάνει το βήμα της προδοσίας, και μετά την μετάληψη εισήλθεν μέσα στον Ιούδα ο Σατανάς. Από τη μια, όταν κανείς διαβάζει αυτό το κείμενο, αισθάνεται δέος μπροστά στο φρικόδες μυστήριο. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αν κανείς μπορούσε να προσέξει και να μελετήσει και να κατανοήσει τι είναι εκείνο που μεταλαμβάνει, θα έφτανε και μόνο αυτή η σκέψη να κάνει ώστε όλη μας η ζωή να είναι προσεκτική και κατά πάντα αρεστή στον Θεό. Από την άλλη πάλι θα πρέπει αυτό να μας βάλει σε πολλές σκέψεις γύρω από αυτήν την φοβερή τάση των ανθρώπων, των δικών μας ανθρώπων, που χωρίς να έχουν επίγνωση του τι συντελείται στη Θεία Λειτουργία, τι ετοιμάζει ο ιερεύς, τι δίδει ο ιερεύς, ότι δίδει τον ίδιο τον Χριστό, έρχονται τις μεγάλες μέρες και συμμετέχουν στο ποτήρι της ζωής με αυτόν τον τρόπο, απλώς και μόνο γιατί ενίστεψαν, χωρίς να έχουν καμία σχέση με τον Χριστό, καμία ετοιμασία πνευματική, καμία εξομολόγηση. Έχοντας λοιπόν αυτά ο Απόστολος Παύλος υπόψη του και υπογραμμίζοντας την αλήθεια του μυστηρίου και βγάζοντας μέσα από το νου όλων των πλανεμένων ανθρώπων και όλων των ερετικών την εντύπωση ότι είναι δυνατόν να μην είναι το σώμα του Χριστού αλλά να συμβολίζει και να είναι μια αναπαράσταση και να είναι μια πράξη απλώς τυπική, τονίζοντας ότι είναι ουσία, είναι σχέσεις και κοινωνία με τον ίδιο τον Θεό, έρχεται πλέον και βάζει κριτή πια, όχι τους άλλους μέσα στη ζωή μας αλλά τον ίδιο τον εαυτό μας. Λέγει λοιπόν το εξής: δοκιμαζέτο δε άνθρωπος εαυτόν και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πεινέτο. Ας εξετάζει, λέγει, κάθε άνθρωπος με προσοχή τον εαυτόν του, και αφού προετοιμαστεί με την εξέταση αυτή, αφού διαπιστώσει δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάποιος λυγμός της συνειδήσεως για κάποιο αμάρτημα κολλητικό της Θείας Κοινωνίας, τότε αστρώγει από τον καθαγιασμένο άρτον και τότε ασπίνει από το καθαγιασμένο Άγιο Ποτήριο. Βάζει λοιπόν κριτή τον ίδιο τον εαυτό μας. Ποιος μπορεί να ξέρει? Γι' αυτό όταν ο ιερεύς πρόκειται να μεταλάβει, βλέπετε βγαίνει στην ωραία πύλη και λέει μια πρόσκληση, η οποία όμως πρόσκληση, αν κανείς την προσέξει, δεν είναι εύκολο να σπεύσει, εφόσον τίθονται όροι στους προσκαλουμένους. Μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Υπάρχει το προσέρχεται, αλλά μεταφόβου Θεού πρέπει κανείς να έχει την αίσθηση του τι παίρνει, του ποιος είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο, του τι θα γίνει η δικιά μας ύπαρξη. Θα γίνει Χριστοφόρος ύπαρξης, Θεοφόρος ύπαρξης. Να έχει λοιπόν αυτόν τον φόβο του Θεού, αυτό το σέβας, αυτό το δέος μπροστά στον Θεό. Όχι συναισθηματικά, αλλά βιωματικά, να έχει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας, ο καθένας από εμάς, αυτή τη συνευχή και τη συνέστηση ότι ζει κατρόπιο του Θεού και ζει μέσα στην παρουσία του Θεού και ζει δια των Θεών και μόνος ζει κατά Θεό. Μετά πρέπει να υπάρχει πίστη αληθής, ζωντανή, απόλυτη, ακλόνητη, αταλάντευτη πίστη, όπως απαιτεί ο Χριστός μας από τον άνθρωπο, όπως είδαμε την Χαναναία της περασμένης Κυριακής. Μια πίστη η οποία δεν κλονίζεται και δεν ταλαντεύεται, έστω κι αν ο άνθρωπος, για να την αποδείξει, για να την φανερώσει, περάσει όλες τις δοκιμασίες. Αυτές, όπως είδαμε, που πέραζε και με τις οποίες δοκιμάστηκε η Χαναναία. Έκανε ο Χριστός πως δεν την ακούει. Έπειτα μίλησε πως δεν πήγε και δεν ήρθε ο Χριστός για τα πρόβατα που είναι έξω από τη μάνδρα, αλλά ήρθε για τα πολλωρότα πρόβατα του Ισραήλ. Όταν ζητούν οι μαθητές, ο Χριστός την αποκαλεί σκυλάκι. Εκείνη με ταπείνωση ολοδεδέχτηκε, γιατί είχε αληθινή πίστη και γιατί ήταν βέβαιη πως ό,τι λέγει ο διδάσκαλος είναι αληθινό. Σκυλάκι είναι, και τα σκυλάκια, λέγει, τρώνε από τα ψίχουλα. Τα ψίχουλα εδώ. Όταν κανείς έχει αυτή την πίστη, τη ζωντανή, την αληθινή, μια πίστη που θα τον κάνει ώστε όταν πλησιάζει το αγιοποτήριο να φεύγει η ύπαρξή του από την αίσθηση της γεύσεως, που είναι αίσθηση ψωμιού και κρασιού. και να έχει απόλυτη συνείδηση εσωτερική και πίστη και πεποίθηση ότι έχει την ώρα εκείνη τον ίδιο τον Χριστό, ολόκληρο τον Χριστό, είτε του δώσει ο ιερεύς ένα μικρό ελάχιστο μέρος, ένα μαργαρίτι, είτε του δώσει ένα ολόκληρο τεμάχιο το Αγίου Άρτου, είτε απλώς αγγίξει η λαβίδα με το αίμα, είτε του δώσει μια ολόκληρη λαβίδα με αίμα, καμία σημασία η ποσότητα. Είναι όλος ο Χριστός σε όλους, είναι ομελιζόμενος και μη διαιρούμενος, είναι ο εστιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος. Με αυτήν την συνείδηση, με αυτή την συνέστηση, με αυτή την πίστη την αληθινή πρέπει να προσευχόμεθα και έχουμε και αγάπη, αγάπη σωστή προς τον Θεό, αγάπη σωστή προς τους ανθρώπους, για να πούμε εδώ πέρα πόσες φορές χωρίς αγάπη προσευχόμεθα στο ποτήριο της ζωής. Η Θεία Λειτουργία, η οποία είναι πράξης αγάπης και ενώσεως όλων των πιστών, φτάνει στις μέρες μας. Προσέξτε αυτό το θεματάκι και να το λέτε μεταξύ σας. Δεν γίνεται γεγονός ιδιωτικό. Έχω λέει ιδιωτική λειτουργία. Και δεν σταματάει εκεί το πράγμα. Προχωράει και λέει στον ιερέα: δεν θέλω άλλον, μόνος μου. Δεν ξέρω εάν θα μου το έλεγε ποτέ πιστός: δεν θέλω άλλον. Εγώ θα του έλεγα: άντε να μετανοήσεις, άντε να κατανοήσεις του τι μου ζήτησες και μετά να έρθεις για να κάνεις λειτουργία. Είναι δυνατόν να κάνουμε θεία λειτουργία και να μην έχω αυτή την αίσθηση της αγάπης? Θα κοινωνήσει κιόλας και δεν θέλει να είναι ο τάδε γείτονας ή η τάδε γειτόνισσα, ο τάδε συγχωριανός δίπλα του. Δεν μπορεί να υπάρξει, αδελφοί μου, συμμετοχή στο ποτήρι της ζωής χωρίς την πίστη, χωρίς την αγάπη, χωρίς τον φόβο. Είναι η πρόσκληση, αλλά έχει όρους. Γι' αυτό λέγεται δοκιμαζέται ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να ξέρει ο ιερεύς όταν λέγει αυτή την πρόσκληση ποιος είναι ο έτοιμος. Βεβαίως στις μεγάλες μέρες οι καλοί ιερείς πάντα το κάνουν. Λένε δύο λόγια. Και λένε δύο λόγια παρά το γεγονός ότι κάποιοι αντιδρούν. Τα λένε γιατί αγαπάνε. Δεν ξέρουν ότι δίνουν φως και φωτιά. Πύργα ρευστή. Το σαναξίδι σου λέγω. Και επειδή αγαπάει τα παιδιά του ο ιερεύς, δεν θέλει να τα κάψει. Λέει αυτό το βιβλίο που σας έδωσε ο πατήρ Ιωάννης και θα ήθελα να το διαβάσετε δυνατόν όλοι, για αυτόν τον σύγχρονο Άγιο, τον πατέρα Ιάκωβο, ότι πολλές φορές την ώρα που μεταλάμβανε τους πιστούς, επειδή ο Θεός του είχε δώσει διορατικό χάρισμα, έβλεπε όχι ανθρώπινα πρόσωπα. Όταν ήταν ανέτοιμοι, όταν δεν είχαν δοκιμάσει τον εαυτό τους, όταν δεν είχαν ανακρίνει την ψυχή τους, όταν δεν είχαν εξομολογηθεί, τους έβλεπε ο ένας να έχει χοιρινό πρόσωπο, ο άλλος να έχει δύσιο πρόσωπο, ο άλλος κατσικίσιο, διαφόρων ζώων πρόσωπα έβλεπε. Κάποια φορά λέγει την ώρα που μετέλαβε, είδε τον Τίμιο Μαργαρίτη να φεύγει από την Αγία Λαβίδα και να μην μπαίνει στο στόμα του πιστού και να γυρίζει πίσω στο Άγιο Δισκάριο ως χρυσή ακτίνα, να φεύγει και να πηγαίνει πίσω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι σημαίνει αυτό το δοκιμαζέτο, πώς το ξέρει ο ιερεύς, πώς να εμποδίσεις. Και αν ακόμα ξέρεις κάποιον που δεν έχει δημοσία αμαρτωλή ζωή, αλλά ιδιωτικά έχει διαπράξει κάτι που μάλιστα το έχει εξομολογηθεί και έρχεται να μεταλάβει, δεν μπορεί να του πεις φύγε. Είναι σαν να δημοσιεύει την αμαρτία του. Αντιλαμβάνεστε όμως τι παθαίνει ο ίδιος. Γι' αυτό όλο το βάρος της ευθύνης για τη συμμετοχή μας την αναθέτει σε εμάς τους ίδιους ο Απόστολος Παύλος. Δοκιμαζέ το άνθρωπος εαυτόν και ούτω εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Έλεγχος λοιπόν, αυτοεξέτασης, αυτοκριτική, για να μπορέσει η ψυχή μας κατά κρίτος να μετάσχει στα ουράνια και θεωτικά μυστήρια και για να βοηθήσει να γίνεται αυτή η ανάκριση, να μην την παραλείπουμε. Λέγει τι συνέπειες έχει η γεμάτη αμαρτίες συμμετοχή στο ποτήριο της ζωής. Ο γαρεστίων και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εστί και πίνει, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου. Διότι λέγει εκείνος που τρώγει και πίνει ανάξια από τον καθαγιασμένο άρτον και τον καθαγιασμένο ίνον, τρώει και πίνει κατάκριμα και καταδίκη στον εαυτόν του, επειδή δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στην κοινή τροφή, στη συνηθισμένη τροφή, και στην τροφή την πνευματική του αραλίου άρτου που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Νομίζει ότι το σώμα του πνεύματος Χριστού είναι κοινή τροφή και έτσι επιπολέως μπορεί να πλησιάσει και να κοινωνεί. Η πρώτη λοιπόν συνέπεια είναι η κατάκριση, είναι η καταδίκη. Αυτό καταδικάζεται, αυτό κατακρίνεται ο άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει ανέτοιμα και ανάξια. Το δεύτερο, δια τούτο εν ημίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί, διότι λέγει αναξίως και χωρίς την πρέπουσα δοκιμασία του εσωτερικού μας κόσμου. Συμμετέχουμε στο ποτήρι της ζωής, γι' αυτό λέγει σε εσάς, από ό,τι προχωρούμε, στους Κορινθίους, επειδή τρώτε και πίνετε το σώμα και το αίμα του Κυρίου ανάξια, γι' αυτό υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι, και γι' αυτό υπάρχουν και πολλοί ευθυνίδη θάνατοι. Κάνει διάκριση ο Ιεροσύστομος σε αυτό το σημείο, για να μην παρεξηγήσουμε τα λόγια. Δεν σημαίνει ότι κάθε ασθενής είναι ασθενής γιατί μεταλαμβάνει ανάξια. Και μάλιστα, για να μας πείσει απόλυτα, κάνει ολόκληρη αναφορά, μια υπέροχη αναφορά, στο περιστατικό του Ιώβ. Καμία αναξιότητα δεν υπήρχε στη ζωή του. Στην σχέση του με τον Θεό γενικότερα, ώστε να υπάρξει αυτή η μεγάλη φρικτή δοκιμασία, η θάνατο των παιδιών του, η ασθένεια δικιά του, η ταλαιπωρία του κτλ. Οι ασθένειες δεν είναι εξαιτίας της αναξιότητός μας. Δηλαδή κάθε ασθενής, όταν είναι ασθενής, δεν σημαίνει ότι είναι ασθενής γιατί μετέλαβε ανάξια. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για να μην μείνει στο μυαλό μας για τέτοια τοποθέτηση η οποία είναι πλάνη. Εδώ λέγει ολοκάθαρα, όταν μεταλαβαίνουμε ανάξια και μετά από αυτή τη μετάλλευση ακολουθεί κάποια ασθένεια, να είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ασθένεια έχει σχέση με αυτού του είδους τη μετάλλευση. Όταν βλέπεις κάποιον να μεταλαβαίνει ανάξια και την άλλη μέρα να πεθαίνει, έχει συμβεί. Σαν ιερείς έχουμε τέτοια περιστατικά. Δεν τα λέμε. Δεν θυμούμε περιστατικό που εγώ θα πει άφησε, μην μεταλάβεις, δεν πρέπει. Ήθελε να μεταλάβει. Είπα μέσα μου, θα πεθάνει. Δεν μπορούσα όμως να το πω, μην μεταλάβεις. Ήρθε μπροστά μου. Πέθανε. Δεν ήμουν προφήτης βέβαια. Αλίμονο. Αλλά την ώρα εκείνη είχε τα λόγια αυτά του Παύλου. Δηλαδή δεν ήταν απλώς μια αμαρτία που κανείς έλεγε να πλησιάσω, να μην πλησιάσω, μήπως είναι και ασέβεια, μήπως είναι και προσβολή να μην πλησιάσω. Ήταν συγκεκριμένη αμαρτία. Είχε πει ο ιερεύς, άφησε, δεν θα μεταλάβεις. Και σε αυτόν τον ιερέα που του είπε ότι δεν θα μεταλάβει, εκείνο πήγε και μετέλαβε. Και μετά από λίγες μέρες πέθανε. Με αυτή την έννοια πρέπει να το καταλάβουμε αυτόν τον λόγο του Αποστολού Παύλου. Τότε δηλαδή, όταν κανείς αδιαφορεί για αυτήν τη συμμετοχή και νομίζει ότι δεν είναι τίποτε ανέτοιμος κυμάτος από αμαρτήματα να πλησιάσει να μεταλάβει, έρχεται αυτή η δοκιμασία. Πολλές φορές και αυτός ο ίδιος ο θάνατος. Πρέπει μόνο να εξηγήσουμε ότι αυτού του είδους οι δοκιμασίες είναι έκφραση της αγάπης του Θεού, όχι τιμωρία. Και θα δούμε γιατί δεν είναι τιμωρία. Λέγει σε συνέχεια, ήγανε αυτούς διεκρίνομεν ου καρδιακρινόμεθα. Διότι λέγει, αν ανακρίναμε, αν εξετάσαμε με φόβο Θεού τον εαυτόν μας, προτού να προσέλθουμε στην Θεία Κοινωνία, δεν θα καταδικαζόμεθα από τον Θεό με αυτού του είδους τις δοκιμασίες. Αν δηλαδή είχαμε κάνει αυτό το στοιχειώδες χρέος να ερευνούμε τα βάθη της ψυχής μας, να βάζουμε τον καθρέπτη του Λόγου του Θεού, του θελήματος του Θεού μπροστά μας και να βλέπουμε εάν και κατά πόσον τηρήσαμε το θέλημά του, εύκολα θα ήταν να πούμε δεν θα συμμετάσχω, δεν είμαι έτοιμος, δεν πρέπει, και ως εκ τούτου να μπορώ με τα ταύτα να αποφύγω αυτήν την επίσκεψη της παιδείας του Κυρίου. Και λέγει, κρινόμενοι δε υπό του Κυρίου παιδευόμεθα ή να μη συν το κόσμο κατακριθόμεν. Όταν λέγει κατακρινόμεθα από τον Κύριο με ασθένειες, παιδαγωγικά δοκιμαζόμεθα από αυτόν με σκοπό και στόχο να διορθωθούμε, να μετανοήσουμε ειλικρινά, να κατανοήσουμε το λάθος μας και έτσι να εξοφλήσουμε εδώ το λάθος, να μην το παραλάβουμε και έτσι στο τέλος να σωθούμε, να μην κατακριθούμε στη μέλλουσα ζωή μαζί με τον κόσμο. Γιατί θα πει κάποιος, καλά, πήγα μια φορά και μετέλαβα ενώ δεν έπρεπε και αμέσως αρρώστησα. Οι τόσοι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν με έκδηλο τρόπο ασεβίας, μου πει ότι είναι ευσέβεια να μπαίνει ο άλλος στο ναό να κάνει ένα σταυρό, αν είναι και αυτός σταυρός, να τρέχει να μεταλαμβάνει, να γυρίζει αμέσως και να φεύγει. Αυτό από μικρό παιδί που το έβλεπα με κούρεζε. Ένας λόγος που δεν θέλησα να εργαστώ στην Αθήνα ως εφημέριος ήταν αυτό, διότι στην Αθήνα έχουν δύο λειτουργίες, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Παραμονή Χριστουγέννων κτλ. Έχουν δύο λειτουργίες και κάθε παπάς στην ωραία φίλη, ενώ γίνεται η λειτουργία, και όποιος μπει μέσα το μεταλαμβαίνει και φεύγει αυτός. Αυτό που με κούραζε τρομερά από μικρό παιδί, δεν μπορούσα να το βλέπω αυτό. Και θα έρθει τώρα όλοι αυτοί που δεν τιμωρούνται, γιατί τιμωρείται ο άλλος, ο ευσεβής, ο ενάρετος που αγωνίζεται και κάποια στιγμή έκανε λάθος και για πολλούς κύριους λόγους προσήλθε να μεταλάβει. Γιατί τι θα πει ο πατέρας που δεν μετέλαβε, τι θα πει η μητέρα που δεν μετέλαβε, τι θα πει ο άντρας που δεν μετέλαβε. Και ενώ είπε ο πνευματικός όχι, δεν έχει την δύναμη να πει ότι δεν θα κοινωνήσω κάποια δυσκολία, φοβείται τι συνέπειες θα έχει και έρχεται και μεταλαβαίνει. Και τι μπορείτε μετά, δοκιμάζεται. Γιατί λοιπόν ο άλλος ο οποίος μια ζωή συμμετέχει στο ποτήρι της ζωής, μια ασέβεια, δεν τιμωρείται. Και λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι αυτοί οι πολλοί, επειδή δεν έχουν καμία διάθεση μετανοίας, ο Θεός δεν τους δίνει εδώ τιμωρίες, μιας και πρόκειται να καταδικαστούν αιώνια στην κόλαση. Αντίθετα σε εμάς, επειδή μας αγαπάει και επειδή βλέπει τη διάθεσή μας και επειδή γνωρίζει ο Θεός ότι δεν έχουμε πρόθεση να προσβάλλουμε το σώμα του και το αίμα του, αλλά κάνουμε λάθος, για να μην το επαναλάβουμε, μας παιδεύει. Ξυπνάει η καρδιά, ξυπνάει η συνείδηση, αγωνίζεται, προσπαθεί, δεν το επαναλαμβάνει. Και έτσι η παιδεία του Κυρίου ανοίγει τα όντα τα πνευματικά, παιδεία Κυρίου ανοίγει μου τα όντα και σώζεται η ψυχή. Και λέει τώρα είναι ο άνθρωπος. Και δεν παρασύρεται πια στο να το επαναλάβει. Και έτσι δεν κατακρίνεται, δεν καταδικάζεται στην κόλαση μαζί με τους άλλους. Μπορεί να πει λοιπόν κανείς ότι και ο θάνατος ακόμα ο ευνίδιος ενός τέτοιου ανθρώπου πιθανόν να είναι η πιο μεγάλη πια τιμωρία που θα του δίνει ο Θεός, ώστε να αρκεί η αφαίρεση της ζωής αυτής για να μην το αφαιρέσει την αιώνια ζωή. Εφόσον κατάλαβε μετά από την πράξη του αυτή ότι δεν έκανε καλά, ο Θεός του δίνει αυτήν την τελική απόφαση του θανάτου, ώστε δι' αυτού του τρόπου να του διασφαλίσει την αιώνια ζωή. Με αυτή την έννοια πρέπει να κατανοήσουμε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, κρινόμενοι, αυτό που λέει, κρινόμενοι υπό του Κυρίου παιδευόμεθα, ή να μην συνεχώσουμε κατακριθόμενοι. Γι' αυτό ο πιστός πρέπει πάντα να βλέπει τις επισκέψεις του Θεού, τις δοκιμασίες του Θεού με πολύ αγάπη, με πολύ υπομονή, με πολύ κουράγιο. Παίρνει αφορμή από αυτά όλα ο Ιερός Χρυσόστομος και κάνει, σας είπα προηγουμένως, μια πολύ ωραία αναφορά στον Ιώβ. Μου έκανε και μια ιδιαίτερη εντύπωση. Γιατί λέγει στον Ιώβ, αφού πήρε άδεια ο διάβολος να πειράξει τους δικούς του, γιατί σκότωσε τα 10 του παιδιά και δεν σκότωσε τη γυναίκα? Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, σκέφτηκε ο διάβολος, αφού με τη γυναίκα έβαλε τον Αδάμ να αμαρτήσει και να τον βγάλω τον παράδεισο, θα πετύχω τώρα με τη γυναίκα να κάνω τον Ιώβ να βλασφημίσει, να αγανακτήσει, να αυτοκτονήσει. Και προσέξτε, λέγει, πότε την έβαλε τη γυναίκα να πάει? Δεν την έβαλε όταν πήρε τα παιδιά. Όταν ο Ιώβ έπεσε σε αυτή τη φοβερή κατάσταση της λέπρας. Και όταν είχε φτάσει σε μια φάση πολύ δύσκολη. Τότε που ήθελε λίγο στήριγμα ο Ιώβ, ο διάβολος ακριβώς την ώρα εκείνη θέλει τη γυναίκα. Για να του θυμίσει τους πόνους της, τις οδύνες της, τους τοκετούς, τις καταστροφές τους, τα πάντα. Την κατάστασή της να γυρίζει έτσι στους δρόμους και στο τέλος να του πετάξει βλαστήματα αυτό και αυτοκτόνησε. Και εκεί παρουσιάζει τον Ιώβ ως υπόδειγμα υπομονής Και έτσι κατανοούμε ότι πάρα πολλές από τις δοκιμασίες που επιτρέπει ο Θεός είναι για να φανεί η αρετή του ανθρώπου και όχι γιατί τιμωρείται ο άνθρωπος του Θεού. Αφού κάνει αυτή την αναφορά ο Απόστολος Παύλος στο θέμα της θείας μεταλήψεως, επανέρχεται και κλείνει το κεφάλαιο, επανέρχεται στο θέμα το αρχικό. Και ποιο είναι το θέμα? Το ότι στο τραπέζι της αγάπης εκείνοι που μπορούσαν και είχαν αρκετά δεν περίμεναν τους φτωχούς, έτρωγαν εκείνοι και άφηναν τους άλλους φτωχούς. Και λέγει λοιπόν: ως αδελφοί μου συνερχόμενοι στο φαγήν αλλήλους εκδέχεστε. Ώστε λέγει αδελφοί μου, όταν συναφρίζεστε για να φάγετε το Κυριακό δείπνον, περιμένετε ο ένας τον άλλον. Έχει σημασία πνευματική η συμπεριφορά μας, είπαμε, μεταφόβου Θεού πίστος και αγάπης προσέρχεται. Πώς θα προσέρχονται αυτοί, αφού δεν είχαν αγάπη? Δηλαδή αυτή την αταξία δεν την βλέπει σαν μια απλή αταξία, σαν μια έλλειψη αγάπης. Άρα σαν ένα κόλλημα μεταλήψεως, σαν ένα εμπόδιο να μεταλάβουν οι Κορίνθιοι όταν έχουν αυτό το πρόβλημα. Τα αγαθά τους, τα υλικά, να μην έχουν αγάπη και να μην τα θεωρούν κίνα, να μην τα μοιράζονται με αγάπη και με ισότητα. Και γι' αυτό κάνει την εξής προτροπή, η οποία είναι ουσιαστικά μια σκληρότατη τιμωρία. Ή δε τη σπινά ενίκο εστί εδώ, ή να μην εις κρίμα συνέρχεστε. Τα δελειπά, ως αν έρθω διατάξουμε. Εάν κανείς λέγει είναι τόσο αδύνατος από την εξουσία της κοιλίας του, με κοιλιόδουλος, και μια σαν τα παιδιά που δεν μπορούν να πεινάνε, θέλουν οπωσδήποτε να φάνε, και έχει αυτή την αδυναμία, έχει πενταριώδη χαρακτήρα, να μην έρχεται στην εκκλησία, να κάτσει στο σπίτι του, να φάει στο σπίτι του. Είναι καλύτερα, λέγει, να μην έρθει παρά να έρθει. Γιατί ερχόμενος δημιουργεί πρόβλημα στην κοινωνία της αγάπης. Και έτσι συνέρχεστε όχι για να αγιάζεστε, αλλά συνέρχεστε και καταδικάζεστε, κατακρίνεστε, μεταλαμβάνετε μετά από την υλική τροφή το σώμα του Χριστού εις κατάκριμα. Γιατί πρέπει να πούμε ότι η πρώτη εκκλησία πρώτα έτρωγαν και μετά μεταλαμβάνανε, αντίθετα από ό,τι κάνουμε εμείς. Τελείωνε το τραπέζι και μετά γινότανε. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, πώς θα μεταλάβετε αφού λίγο πριν δείξατε τέτοια προς τους αδελφούς σας συμπεριφορά που δείχνει ότι δεν έχετε αγάπη, δεν έχετε σπλάχνα εκτιρμών, δεν έχετε το αίσθημα, το πνευματικό που ενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους και μάλιστα τους χριστιανούς. Πώς μπορείτε λοιπόν μετά να μεταλάβετε? Καθίστε λοιπόν στο σπίτι, που δείχνει πόσο σοβαρό, πόσο βαρύ πράγμα είναι κανείς να περιφρονεί τους αδελφούς του και κατόπιν έρχεται να μεταλαμβάνει. Και κλείνει με αυτά τα λόγια: τα δε λοιπά, ως αν έλθω διατάξομαι. Για τα υπόλοιπα λέγει, που γι' αυτά μου γράφετε και με ρωτάτε, ή που πάνω σε αυτά που σας είπα τίθεται σαν απορίες και σαν προβλήματα, ή που έχουν σχέση με το Κυριακό δείπνο και με τη Θεία Κοινωνία, όταν θα έλθω θα τα κανονίσω. Εδώ βλέπει κανείς τη μέρημνα του Αποστόλου, τη φροντίδα του, απαντάει στα προβλήματά του, απαντάει στις ερωτήσεις του. Είναι όμως βέβαιος ότι σαν άνθρωποι έχουν κι άλλες απορίες, έχουν κι άλλα προβλήματα, σαν εκκλησία έχουν διάφορες τοποθετήσεις και πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν την απάντηση, η οποία πρέπει να είναι αποστολική απάντηση, αυθεντική απάντηση, απάντηση του Θεού διαστόματος του Αποστόλου. Το συμπέρασμα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς το σώμα και το αίμα του Χριστού? Ασφαλώς όχι. Εάν φάτε τη σάρκα μου και δεν πείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή, είπε ο Χριστός μας. Μπορούμε πάλι να συμμετέχουμε στο ποτήριο της ζωής, όπως οι πολλοί κατά συνήθεια ορισμένες μέρες του χρόνου? Η συμμετοχή, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στο ποτήριο της ζωής δεν είναι θέμα συνηθίας, δεν είναι θέμα εορτής, δεν είναι θέμα εποχιακό. Είναι θέμα πίστεως και τοποθετήσεως. Δεν μπορώ να βρεθώ στη λειτουργία και να γυρίσω τα νότα μου και να μεταλάβω αν μπορώ να μεταλάβω. Όσο αμαρτάνει εκείνος που μεταλαβαίνει ανάξια, αλλά τόσο και θα έλεγα πολύ περισσότερο αμαρτάνει εκείνος ο οποίος μπορεί να μεταλάβει και δεν μεταλαβαίνει, για να μην πούνε οι άλλοι πάλι δεν θα μεταλάβει. Άπαξ και βγήκε ο ιερεύς και είπε με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται, κάνοντας την ανάκριση στον εαυτό μας, και εκεί είναι η ουσία. Εάν η ψυχή μας δεν έχει κάτι που μας ελέγχει, αν έχουμε ευλογία από το πνευματικό, όποια μέρα και αν είναι, ό,τι και αν έχουμε φάει την προηγούμενη μέρα, το ξεκαθαρίζω αυτό, εφόσον μας κάλεσε, θα πάμε. Δεν θα πάμε μόνο σε μια περίπτωση, όταν η ψυχή, η συνείδηση φωνάξει, όχι, δεν είσαι εντάξει, δεν έχει τακτοποιήσει αυτό, δεν έχει εξομολογηθεί εκείνο, δεν έχει μέσα σου την καθαρότητα που επιβάλλεται για να πάρει τον Κύριο τις δόξες. Ας τον παρακαλέσουμε λοιπόν τον Κύριό μας να μας αξιώσει, ώστε να κατανοήσουμε και το μέγεθος του μυστηρίου και τη δικιά μας αναξιότητα, και να ετοιμαζόμαστε με το αφαιρέσιο μυστήριο εξομολογήσεως, και να θέλουμε πάντοτε ως άκυες λειτουργούμεθα να συμμετέχουμε στο ποτήρι της ζωής. Αυτό θα σημάνει ότι πάντοτε θα είμαστε σε εγρήγορση ή σε συχνή εξομολόγηση, για να μπορούμε έτσι, όχι σε κατάκριμα αλλά εις αγιασμόν, εις άφηση αμαρτιών και η ζωή αιώνια, να μεταλαβαίνουμε. Αμήν.